Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde. Want sien, agter dit alles sit die mens. Die mens is besig met sy sondige bestaan en dit sluit in oorlog. Maar het gaan ook verder, het gaan ook oor aardbewings wat ons van hoor, en natuurrampe. Maar ook dit, broers en susters, is ongelukkig onskuld. Want sien, toe God alles geskep het, was dit goed. Maar ons lees in Romeine 8, dat God die skepping aan verydeling onderwerp het. Met ander woorde, die verganklikheid, wat die mens met sy sonde in die wêreld gebring het, is ook oorgespoel in die natuur. Anders sou die natuur perfek gewees het en ons sou verlore gewees het in 'n perfekte natuur. Nee, die natuur is aan dieselfde verydeling onderwerp. Hongersnode. Ons hoor van hongersnood. Ons sien dit weer eens oral. Ja, ons voel het partykeer in ons eie lewens. Ons is van tyd tot tyd self besig om mense in ons eie gemeenskap wat honger het, te voer. Oorlog en aardbewings is baie keer ver, maar hongersnood is altyd by ons. Al hierdie dinge sê Jesus is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. En hier, broers en susters, is daar 'n belangrike wending wat ons moet hoor. As jy hoor van oorlog, en jy hoor van hongersnood en natuurrampe, dan klink dit na einde. En tog kom Jesus nou en hy sê dis geboortepyne. En die woord geboortepyne dui aan die een kant op ietsie wat onaangenaam is, wat pynlik is, maar het dui ook op hoop, op 'n nuwe toekoms, op 'n nuwe fase. Want geboortepyne bring geboorte en 'n nuwe mens vol hoop en ideale in hierdie wêreld in. Wanneer Jesus dan vir ons sê, ons moenie mislei word nie, en ons moenie bang wees nie, dan sê hy, sien hierdie gebeurtenisse as geboortepyne. Daarso is hoop. En al hierdie dinge is daar 'n saad van die positiewe, omdat dit alles tot 'n einde gaan kom. 'N Vrou sal vir jou goed kan vertel hoe lank sy geboortepyne moes ervaar. En vir 'n kind kan sê, ek was in kraam vir 12 uur met jou, jy moet na my luister. Maar op 'n stadium eindig dit. En is daar die nuwe mens daar. Beteken nie ons moet onverskrokke wees nie. Moenie beteken dat ons moet versigtig wees. Ons moet versigtig wees in alles. Maar broers en susters, deur net 'n nuwe bril op te sit, net anders te kyk na hierdie gebeurtenisse, word dit al klaar vir ons ietsie wat ons rustiger stem. Want ons weet, daar's iets positief op pad. Net soos geen vrou vir jou gaan sê, die geboortepyne was aangenaam nie. kan ons gaan van geen van hierdie dinge sê dat het aangenaam is of sal wees nie. Dit bring vir ons lyding in 'n nuwe perspektief. Dit maak dat ons anders kyk na lyding, want lyding is tydelik. Dis iets wat 'n groter gebeurtenis voorafgaan. 'N nuwe tyd. Moenie dink dit gaan maklik wees nie. Mense gaan julle oorlewer, julle gaan mishandel word. Ons kom broers en susters uit 'n tyd meeste van ons wat dit in Suid-Afrika 'n Christelike land was. Maar al hoe meer wetgewing kom, wat het vir ons al hoe moeiliker maak om Christen te wees. Waar ons skole plekke was waar jy die Christelike geloof geleer het en waar die Christelike ethos in jou in gedrul is, skole nou 'n plek geword waar jy van geen godsdiens iets positief mag sê nie, anders as net die inligting oordra. Godsdiensperiode is daar waar geleer word van Christene en Moslems en Hindus en Boeddhiste en die voorvader geeste. Alles dit is deel van hierdie onderdrukking wat ons as Christen op 'n baie subtiele manier begin ervaar. In daardie tyd sal baie mense afvallig word, sê Jesus. En ons sien dit. Ons sien hoe die mense afvallig word, hoe die kerke leegloop, hoe die een kerk na die ander sy deure moet sluit. Ons sien hoe al hoe meer instansies wegbeweeg van enige teken van Christen wees. Geloof uitleef. Daar's 'n minagting van die wet van God in hierdie wêreld, in ons eie gemeenskap. Jy kan maar aan jou eie voorbeeld dink. Maar dit maak mense koel en koud. Dit maak dat 'n mens begin twyfel. Die evangelie moet net oral verkondig word. Broers en susters, die hele profetiese rede vertel vir ons nie in terme van 'n tydtafel nie, maar in terme van gebeurtenisse en toestande wat in hierdie wêreld gebeur en gaan gebeur. Waar dit vir die Jode in daardie tyd enige gerug oor 'n oorlog 'n verskriklike ding was, want dit het 'n einde beteken, hoor ons nou van oorloë. Maar ons word nie mislei nie en ons word nie bang nie, want ons weet daar is 'n positiewe uitkoms op pad. Dalk nie in ons leeftyd nie, dalk sommer vandag, dalk oor môre, wie weet. Maar wat ons wel weet, is dat die einde op pad is. Dis verseker. Maar daardie einde is nie verskriklik nie. Dis 'n wonderlike einde aan al hierdie gebroke wêrelddinge. Daar kom 'n tyd wat daar nie weer oorlog sal wees nie, wat daar nie weer aardbewing sal wees nie, waar daar nie hongersnood sal wees nie, waar daar nie misleiers sal wees nie. Van al die dinge, broers en susters, is dit waarskynlik die een wat vir ons die grootste gevaar bly. Teen die jaar 1990 was daar al oor 200 keer mense wat gesê het, dis die einde. Nou gaan die wederkoms plaasvind. Nou gaan die duisendjarige vrederyk aanbeet. Nou gaan alles tot 'n einde kom. En elke een van daai 200 en hoeveel keer ook al, was hulle verkeerd. Daarom moet ons nie ons ore aan dit uitleen nie. Nee, ons moet volhard in die geloof. Nie net moet ons nie bang wees nie, maar ons moet volhard in geloof in God en getrou bly aan die evangelie. Moenie gaan luister na wat ander mense sê nie, al die valse profete. Luister na die woord en toets elke woord wat gesê word aan hierdie woord. Te midde van al die geboortepyne is dit ons taak om as gelowiges vas te hou aan die evangelie en getrou te bly. Ja, dit kom met 'n duur prys. Daar's vervolging. Daar is pyn en lyding. Maar sy lyding het beteken dat daar 'n einde aan die lyding sal wees. Moenie te bang wees om die nuus te kyk of te lees nie, maar onthou net, jy moenie mislei word nie. Jy moenie bang wees nie. Dit alles het ons 'n positiewe ingesteldheid, want die einde is op pad. Al lyk dit vir ons partykeer verskriklik. Ander kant is die heerlikheid by God. Dis ons voorland. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir u woord wat ons telkens bemoedig. Te midde van die lyding van menswees ons dra en help. Here, ons bely dat ons sondaars is wat in woord en daad en gedagte oortree. Ons is nie, Here, altyd op die pad wat U behaag nie. Asseblief vergewe ons sonde en sondigheid. Dit vra ons en onmiddellik sê ons dankie dat ons vergewe is in Jesus. Gee ons die krag, Here, om ander van harte te vergewe. Lei ons asseblief ook in hierdie week, ga met hulle wat 'n bietjie wegbreek, bietjie vakansie hou, bietjie rus. Hou U hand oor ons as gemeente, en lei ons dat ons U sal dien in alle omstandighede. Amen. Gesang 354 vers 1, 2 en 4. O Christus, ons verlange, U het ons heil gebring. Vang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Wat hy gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met 'n seën gegroet. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 84 vers 1 en 2. Hoe lief het ek u woning, Heer. Ek wil u in u tempel eer. Ek smag na u sterk verlange. Met daardie mense gaan dit goed wat in u tempel u ontmoet en u daar prys met lofgesange. Ek sal my lof met jubeling aan u wat waarlik lewe bring. Psalm 84 vers 1 en 2. Broers en susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoesom Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 239 vers 2. En ek self, wat kan ek doen om my sonde te versoen? Sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog gebede, nog geween, kan my red, Heer, U alleen. Gesang 239 vers 2. Broers en susters, nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geworde deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreke deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met lofsang. Kom ons sing gesang 203 vers 2 en 3. Loof hom Heer wat in groot genade ons deur eeuwe heen behou. Loof hom vir sy reddingsdade, vas kan ons op hom vertrou. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, hy is genadig en getrou. Gesang 203 vers 2 en 3.
Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Matteus 24 van vers 3 tot en met vers 14. Die opskrif daar is die profetiese rede, rampe en vervolging. En met die woord so voor ons oop, terwyl jy so sit, kom ons bid saam. Ons is in u huis, Here. Ons is in u huis om u te loof, te dien, te eer. Ons is hier om u te aanbid, u wat die almagtige Skepper is. U het gespreek en dit was so. U het gesê en dit het gebeur. Dis bokant ons begrip, Here. En u wat hierdie grote kosmos tot stand gebring het, u ken elke een van ons by name. Ons is dankbaar dat u ons so ken en dat ons deur u geroep word. Ons is dankbaar dat u uself aan ons bekend maak. Gee dat ons nou in skriflesing, in prediking, u sal hoor agter die mense woorde, agter die mense stem. Ons bid vir hulle wat vervolg word weens dieselfde geloof, die enigste ware geloof, geloof in u. Toch is die mensdom so onverdraagsaam teenoor die woord van hoop en blydskap. Ons dink aan hulle Here wat in oorlog geteisterde gebiede in vrees vir hulle lewe elke dag deurbring. Mag hulle ook die geleentheid kry om u steeds te aanbid. Mag hulle gebede telkens tot u kom en wees hulle genadig. Ons bid vir elke byeenkoms, Here, waar dit ook al mag wees. Gee dat daar geen geluid of gedagte of beweging sal wees wat aandag sal aftrek en sal maak dat ons nie hoor wat u vir ons wil sê nie. Ons bid vir hulle wat siek is, tuis in hospitale en inrigtinge. Hulle wat met reikhalsende verlange daarna uitsien om weer in die huis te kan wees, maar weens omstandighede dit nie kan doen nie. Bring genesing en sterk self die hande en lei die hande en gedagtes van hulle wat moet sorg en versorg, wat moet help met genesing. Spreek nou tot ons Here, ons luister. Amen. Matteus 24 vers 3. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van die koms en van die einde van hierdie wêreld wees?" Jesus antwoord hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie, dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense sê, baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom En hulle sal baie mense mislei, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Tot sover die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Ons is broers en susters midde in die lydenstyd, die tyd wat ons dink aan Christus se lyding hier op aarde en in die besonder daar die laaste paar weke voordat hy gekruisig is. En wat hy op hom geneem het is wat ook vir ons deel van ons lyding is. En dis 'n redelik donker prentjie wat hy hier van lyding en ellende skets. Die gesprek begin met wanneer kom die einde? Wat sê die toekoms? Dis wat ons almal wonder, wat gaan gebeur in die toekoms? En wat gaan ons reaksie wees op dit wat voorlê? Jesus het klaar 'n paar dinge voorspel, soos dat die tempel afgebreek sal word. Die tempel sou min of meer 40 jaar na Jesus se kruisdood sou die tempel afgebreek word. Want 70 na Christus is daar 'n verwoede oorlog tussen die Romeine en die Jode wat in opstand gekom het en die tempel word vernietig. Daar's verskeie vernietigende gebeurtenisse. Daarom wonder hulle oor die toekoms, omdat hulle hoor van hierdie dinge wat kan gebeur. Dan kom Jesus met sy antwoord oor wat gaan dit wees, wat in die toekoms gaan gebeur. Die eerste ding wat hy waarsku teen is, moenie dat mense julle mislei nie. Pas op dat mense julle nie mislei met mooi woorde of met voorspellings of met enige verwysing daarna dat daardie mense iets weet nie. Jesus sal op 'n ander plek vir sy disippels sê, net die Vader weet wat is die tyd van my wederkoms. Daarom wanneer hy nou oor die toekoms praat, dan praat hy vanuit die beginpunt. Ek weet nie presies wanneer dit gebeur nie, maar daar is altyd tekens. Daardie tekens is eintlik niks anders as die bestaan van die mens nie. Baie mense sal kom en sê ek is die Christus. Dan klink dit al vreemd om dit te hoor, want ons weet tog sy kom sal 'n heerlike een wees. Hoekom sal mense dan hulle self godslasterlik as die Christus wil laat aandui? Dit gaan oor mense se eie grootheidswaan en baie keer daaroor dat mense daarvan hou om ander te mislei. Daar sal altyd mense wees wat daarop uit is om te mislei. En daarom is dit 'n tydige waarskuwing vir elke een van ons. Pas op dat jy nie mislei word nie. Baie keer is die ou wat jou die beste mislei jouself. Want dan oortuig jy jou van iets en dan word dit die werklikheid en dan tree jy op en op die ou einde is dit 'n dwaalspoor waarop jy jouself geplaas het. Nadat hy gesê het, moenie julle mislei nie, sê daar gaan oorlog wees. En ook daar sê hy, pas op, moenie verskrik word nie. Ons hoor die gerugte van oorlog. En in die 21ste eeuw, met die media wat beskikbaar is, kan ons in afgryse kyk hoe die oorlog in Oekraïne afspeel. Oorlog is nie meer daar ver nie. Deur die televisie en die radio en die koerante word dit tot in jou voorkamer gebring. Maar dis ook deel van die normale. Dis ook deel van wat mense altyd doen. Die Jode verstaan dit, want hulle is onder Romeinse juk. Rome regeer Jerusalem. Rome beheer Jerusalem. Dit was die gevolg van oorlog, en 40 jaar later sou daar weer oorlog wees, en dwars deur die tye, deur al die eeue, broers en susters, was daar nog oorlog gewees. Die ouer mense vandag hier sal nog die grensoorlog onthou. Jare van oorlog waarin ons betrokke was. So daar's nog altyd oorlog gewees. Wat moet jy nie wees nie? Jy moenie verskrik wees nie. Te midde van hierdie dinge wat besig is om te gebeur, is die laaste ding wat jy moet doen om skielik in angs en bewing verskrik te raak. Natuurlik is daar ander reaksies nodig. Versigtigheid. As jy hoor van oorlog, is dit nie die begin van die einde nie. As jy hoor van aardbewings, is dit nie begin van die einde nie, is alles tekens dat die einde al klaar op pad is. Die finale einde, broers en susters, is op pad. Maar geen van hierdie dinge kan ons sê, daar sy dis nou die einde wat nou gaan aanbreek nie. Ja, selfs al gebeur dit dat die oorlog in Oekraïne Europa en Amerika intrek en China intrek en dit op die ou einde 'n kernoorlog word. Selfs 'n kernoorlog, 'n verskriklike ding om te hoor, is nie die einde nie. Is nie die begin van, of die teken dat nou kom die einde nie.